Това е седмицата на Дарик Радио.
Продължаваме с Христо Куфов за победата на Сириза в Гърция. Христо Куфов е син на най-големия преводач на Казанзакис. Това, което сте чели от Казанзакис, е от бащата на Христо Куфов, Георги
да,
Куфов.
Да, превод от баща.
Превод, да, да. Преводите са негови, а вие самия познават отлично Гърция, сам сте журналист.
Да, бих могъл да кажа, че познавам добре Гърция, отлично не, но...
Има ли история от книгите на Казанзакис, преведени от баща ви, която да обяснява победата на Сириза в Гърция?
Много хубав въпрос. Има, да. Във всяка една книга на Казанзакис по някакъв начин прозира точно това, което трябва да знаем за гръцкия дух и за менталитета на гърците. А именно това е култа на гърка към свободата. Гърците имат култ към свободата и това, което стана на 25 януари, имам предвид победата на Сириза, мога да го нарека с една единствена дума. Бунт. Бунтът е дълбоко вкоренен в културата на Гърция. В самата култура. Без преувеличение. Всичко, което става и в политиката, и в културата, и в спорта, ако щете, и във всички области на живота, носи белега на тази черта на гърка. Тя е дълбоко вкоренена и в националния му характер, който е изкристализирал такъв, какъвто е днес още от преди 3000 години, от времето на Омир. За мен е съвършения, перфектният грък е образа на Одисей. И знаете ли защо? Такъв е, един Одисей има във всеки един грък. Както и по една Пенелопа във всяка гъркиня, разбира се, но има и по една Елена, естествено, заради която се водят войни. Какво е предвид? Одисей, какъв е бил Одисей? Авантюрист, умен, остроумен, смел, женкар. И Троянската война бива спечелена благодарение на неговото изобретение. Именно дървения троянски кон, както знаете. И сега да се върнем в наши дни. Този характер на гърците предопределя до голяма степен това, което се случва в момента. На 25 януари това, което стана, беше буквално бунт. Само че бунт увлечен в законова форма. Гърците се вдигнаха и отхвърлиха статуквото, което продължи 40 години. 40 години Гърция беше управлявана от двата политически колоса ПАСОК и Нова демокрация. Всичко, което стана по това време, огромният дълг, който се натрупа, стана по тяхно време. Това беше бунт на 25 януари, бунт срещу жестоките рестрикции, които наложиха тези две управления, срещу огромния дълг, който сега трябва да бъде изплащен в размер на 320 милиарда евро. Срещу така наречената тройка, Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, срещу диктата на Берлин и на Брюксел, както се изразяват гърците, срещу бедността, срещу задколисието най-вече, защото гърците също имат задколисие, както и у нас. Тяхното задколисие, сега трудно ми е да правя дисекция, но човек може да предположи какво представлява това. Не е само мое мнение, разбира се. Така нареченото паракратос, т.е. държава в държавата. Това са полицаи, военни, корумпирани магистрати, политици, които са свързани в една корупционна мрежа, които са свързани с играчи по висините на политическата върхушка и така нататък. Обикновените гърци, трябва да ви кажа, не са натрупали този дълг от 320 милиарда долара. Всички го знаят чудесно. В България битува, да използвам тази дума, едно доста елементарно отношение към положението на съвременните гърци. Те ядоха, пиха и веселиха и сега трябва да си плащат. Това масово го чувам тук и там. А това не е точно така. Вината не е на обикновените гърци, които в момента страдат. Никога в Гърция не е имало такава бедност, такава мизерия, не е имало клошари, не е имало толкова самоубийства, както сега. И на гърците просто им писна и това, което стана.
И се появява Алексис. Само, че не е Зорбас. Но горе-долу с същия подход към живота на Ципрас не му пука.
Пука му и още как.
Така поне изглежда. Казва, охо, няма да се съобразявам с вас.
Той е
един... Вие ще се съобразявате с нас.
Един млад харизматичен лидер с определено харизма или политически чар, ако трябва да използвам български израз, който се появи съвсем закономерно, защото няма дим без огън. Можете ли да запалите огън от мокри дърва? Не можете. Кога стават горските пожари, стихийните пожари? Когато е жестока суша, когато всичко е изсъхнало, напечено до крайна степен, тогава лунва пожара. Както казват и йогите, учителят се появява тогава, когато ученикът е готов. Това е алюзия с обстоятелствата в Гърция. Ако използвам по-остаряла лексика, революционният фактор е бил на лице. Масово обедняване на гърците и олевяване. Народ, който обеднява, той ще не ще.
Впрочем и за Казанцак изказва, че се увличал по октомврийската революция.
Разбира се.
Харесвал съветска Русия.
Да, той бил в
Ленин.
Ходил в тогавашния Съветски съюз, разбира се, бил е...
Значи това доста... не е нещо ново за, така, за гръцката душа. Най-големият писател е...
Понада,
също се, така ли леве?
Разбира се, но по-нататък като он става разочарован. И се отдръпва.
Няма ли да стане така сега и с гърците и Сириза?
Сега, гърците са длъжни да опитат. След като опитаха и с ПАСОК, и с Нова демокрация в продължение на 40 години, ето че те дадоха доверието си, пълното си доверие на Ципрас. Все пак да не забравяме, че не всички гърци, защото Нова демокрация загуби само 2%. Т.е. тя има един твърд електорат от чиновници, от магистрати, от хора, които образуват средната и над средната класа, които си остават твърдата опора на Нова демокрация.
Заради това Сириза не спечели абсолютно мнозинство. Защото разказа, както го подкарахте с Одисей, сега изглеждаше, че по-Ципрас трябваше да има...
По-безпринципна коалиция от тази...
Повече от 50%.
Да, от тази между Сириза и Анел. Това са независими гърци, които станаха коалиционни партньори. Те са десница, крайно десня, дясна малка партия, която се отцепи на времето от Нова демокрация.
Това не е ли голям риск сега за Ципрас, за Сириза?
По-безпринципна коалиция, на пръв поглед безпринципна, е само нашата тройна коалиция. Социалисти, монархисти и турци. Какво значи това? Нали? Тя обаче на пръв поглед безпринципна. Имам предвид гръцката. Обединява ги, как да ви кажа, омразата, ако мога да използвам тази силна дума, тя не е точна, срещу диктата над Брюксел и най-вече срещу желанието на тройката, за което вече споменах, да на всяка цена и с цената на всичко да наложи рестрикции, режим на ограничения, на крайни ограничения. Желанието на Ципрас е просто да пренасочи част от средствата към икономически растеж. Разбира се, това може да стане трудно в условията на дефлация, която в момента е обхванала целият Европейски съюз. Но все пак Ципрас, колкото и да е така, той умее да казва неща, които гърците очакват да чуят. В това отношение той наистина е така, популист до голяма степен. Но все пак той много добре знае, че няма да мине без парите на Запада. И днеска, например, научавам, че тази сутрин, че Гърция е гласувала за санкциите на Европейския съюз срещу Русия.
Да, айде обяснете го.
Много просто.
И Волен Сидоров го пита, който, нали, се също възторгва от победата. Сириза е изведнъж на другия ден, тия хора отиват и гласуват за санкциите срещу православните брати.
Вижте, да не забравяме все пак, че Ципрас си е в крайна сметка комунист. Той произхожда от младежкото крило на компартията, на гръцката компартия. Неговата кариера, може да се каже, че започва от 15 годишен. Още. Той не е вчера в политиката. В голямата политика е съвсем отскоро. Разбира се. Но той не е толкова елементарен играч, колкото изглежда. Той не залага на популизма само. Той много добре знае, че хазната на Гърция е празна в момента. Че му трябват пари. Най-напред той се опира заедно с Анел, независимите гърци, както казах вече, на общата неприязан към рестрикциите, налагани от тройката, и най-вече въпрос, темата за дълга, която е страшно чувствителна за всеки един грък. Както казах, Гърция дължи 320 милиарда.
Ще ги
връщат ли? Не.
Няма
сигурен
ги
съм, че
вашата прогноза няма да ги
върнат. Няма да ги върнат.
Ние да взимаме и ние.
Не можем. Няма да ги върнат в целия си размер, искам да ви кажа. Или ако върнат, в най-добрия случай ще върнат с 110 милиарда евро по-малко. И знаете ли защо? Защото точно на толкова гърците оценяват заграбеното по време на нацистската окупация в Гърция, на 3-годишната окупация. Германците по това време разполагат безнаказано и безпрепятствено с златното съкровище на Гръцката национална банка и с парите й. И това, което те са отмъкнали, буквално, се оценява днес на 100, около 100...
Мислите, че тая тема ще проработи?
Разбира
се. Ще се отвори пак?
Тя ще
тая
се
тема, кой какво на кого да връща?
Твърде рано е. твърде рано е да бъде подхваната тази
тема. Немците ще се съгласат.
Няма, никога няма да се съгласат, разбира се. Разбира се,
че
никога
няма смятате, да се смятате, че неформално ще стане. Няма да, да се направи тази връзка. Без
не,
да се
тя ще
връзка.
Се направи, разбира се, защото гърците я правят. Може да не се говори много за това, може да не се пише много за това, макар че се пише. Но така или иначе имат предвид, че 110 милиарда евро под някакъв начин Германия дължи на Гърция. Това го твърдат те. Дали са толкова, не мога да кажа. Говоря за неща, за твърдения, които съм чувал от много гърци, включително и високопоставени гърци. Това е моята прогноза. 110 милиарда минимум, по-малко, ще бъдат върнати.
Има ли роля Москва в тази победа? Спецслужбите на Евросъюза ще ли да проверяват връзките с Сириза на руснаците?
Вижте, дали има роля Москва. По-скоро
така, че ако е имала пък на другия Москва... ден да им удължат санкциите с гласа на Сириза.
Твърде елементарно е да се каже, че Москва действа като велика сила, действа на принципа разделяй и владей. По-скоро в руската политика винаги има и рационални моменти, които се дължат на самия менталитет. Аз винаги търся зад политическите ходове и менталитета на народа. Между руснаци и гърци има някаква симпатия, трябва да ви кажа. Не само защото са източно-православни държави, но и защото имат общи културни ценности, имат най-вече общ исторически враг. Имам предвид Турция.
Което да, също, сега нещата което... се умешват, ще дойде газопровода от Русия в Турция, ако стане тази работа, така. И ще иде в Гърция.
Точно така. Но аз,
най-големия враг, най-голям приятел.
Аз имам предвид сантиментите обаче. В политиката на нещата стоят съвсем друго. Бизнесът си е бизнес, казват гърците. Освен това, по адрес на пасок, който загуби тотално вече, те казват ляво мислене, десен джоб. Това е техен израз.
А ще намалее ли ролята на православието? Или аз нещо не разбрах, ама Ципрас не се заклел пред Библията, щел да освобождават религиозно обучение тия, които не искат?
Сега, той демонстрира характер и решителност.
Ама това в Гърция не знам как хваща дикиш. Там тия хора са в църквата в неделя, цяла сутрин.
Това според мен не беше най-правилният ход от негова страна, но така или иначе това демонстрира неговата решителност. Изглежда, че той просто го прави съвсем съзнателно, за да дразни и да провокира. И другото, което прави впечатление е, нали, във връзка с неговата решителност, е това, че първата му работа беше да спре приватизационните сделки с гръцката национална електрическа компания и с двете големи пристанища в Солун и в Пире. Той ги спря веднага, от първия си ден още. Какво показва? Това е демонстрация на решителност. Той казва по този начин, внимавайте, аз няма да спра до тук. И сега се появява, според мен, на хоризонта руската карта. Ципрес, според мен, ще се опита да, като достоен потомък на Византия, ще се опита да изиграе картите си като добър играч. Той трябва да намери точния баланс, доколко ще отвори шлюзите за руски капитали, защото ето, че се отваря един вакуум, който Русия ще се опита да запълни. И до каква степен обаче ще се дистанцира от тройката, от Запада. Той много добре знае, че не може и без техните пари. И сега той трябва да намери точния баланс. Според мен той е в много трудно
положение.
Вариант
да ги вземе от руснаците, да ги върне на западняците?
Не точно така.
А това да се отказват от еврото, тия работи?
Не, няма да се отказват от еврото. Има и такива, разбира се, но той за сега е категоричен, че няма да излезе Гърция от еврозоната. Но макар че има привърженици и в самата Сириза на излизането на Гърция от еврозоната. Какво означава това на практика? Че една драхма, която ще бъде много по-слаба от еврото, ще бъде предпоставка, обаче това всеки икономист, това са учебникарски истини, ще бъде предпоставка за икономически растеж. Лично аз не вярвам много в това, но ще ви кажа един любопитен факт, който съм го чувал така от българи, живели много дълго време в Гърция, така високопоставени, че фактически средната класа и икономическия възход на Гърция стават по време не на друга, на военната хунта. От 67 до 74 година, когато негласно въвеждат нещо като валутен борд. Продължение на 7 години, един долар струва 30 драхми. Сега гърците обаче, гръцки брат хомот не търпи, имат една такава поговорка и затова 74-та година хунтата си отиде, загинаха близо 1000 души в политехниката и така нататък и Гърция се освободи.
Какво се променя за българите, които ходят в Гърция?
За сега поне нищо, въпреки че Ципрас
щял да маха
all-inclusive, да, както чувам, което не е добре, не е много радостно. Това е едно голямо облекчение за всички българи.
Най-вече... То зависи за кого радостно, защото пък ако питате българския туризъм, ако се махне all-inclusive, ще има много доволни. All-inclusive е най-лошия туризъм. Най-бедните ти ходят. Вижте, в държавата вижте. Не ходят едно кафе да изпият в заведение в селото, градчето, където са.
Вижте, all-inclusive е подходящ за курорти, които са отдалечени от градове, от големи селища.
Точно е, че и в България, както и в Гърция, това стана повсеместно. Не да, е само на отдалеченото.
Да, сега дали това ще влезе в сила, лично аз малко се съмнявам. Познавам страшно много българи, които отиват именно заради all-inclusive.
След това не виждаш, той четах и тия аргументи, че всъщност тия дет ход Гърцията е малко като тук нашите гости от Запада, Слънчев бряг, те, за тях няма значение къде са, те се напиват още първия ден и нищо от цивилизацията не прихващат, да, с която се срещат.
Така е, само че за разлика от тези, които идват тук третокласните туристи от Англия, Шотландия и така нататък.
Той иска да ги спре явно при тях.
Да може би иска да ги спре, обаче в Гърция никой не се напива, искам да ви кажа. Гърците не обичат прекаляването с пиенето, това е част от тяхната култура, от техните традиции. Те обичат веселбата, обичат живота и ще ви кажа нещо любопитно. Всички българи, които са живели години наред в Гърция, нямам предвид гастарбайтерите, които са отишли там да оцеляват и да си търсят късмета, а така или иначе по една или друга причина са били там дълго време, стават елинофили. Те се плюват в гръцкия начин на живот, в гръцкия менталитет, в как да ви кажа, в тяхното светоусещане, да търсят свободата и веселието и забавата в абсолютно всичко. Гърците не са мързеливи, искам да ви кажа. Това, което виждате, когато пътувате из Гърция, забелязали ли си,
че... Това е следствие на голям труд, на голям... който не се полага в България. Си оправиш градинката, си боядисаш оградата.
Всичко е скитно, спретнато, чисто, направил си е дворчето, къщата може да не е богат изобщо. Но всичко виж, е свети от чистота. Освен това, забелязвате ли, че няма необработени площи? И най-малката площ там се обработва.
За българите, дет работят там, нещо се променили. Той бил по-либерален, каза вече, не помня кой, Волен Сидеров, че по-либерално било отношението към емигрантите на Сириза, отколкото за една националистическа
партия. Не се наем да твърда, предполагам, че е така. Предполагам, че е така, а отношението най-малко към нашите гастарбайтери ще се промени. Не очаквам да се промени.
Не очаквам.
Не очаквам. Твърдо не очаквам. Напротив,
Демис Русос, дето си отиде тази седмица, трябваше да изпее нещо за победата след тия резултати на изборите. Какво щеше да изпее? Коя песен става? За да опише. Не знам точно... всъщност дали познавате така творчеството.
Не, цялото му
кое е приляга, понеже почнахме с как Казанзакис ще разкаже или
My Friend the Wind, моят приятел Вятъра. Вятъра е част от също от пейзажа, от гръцкия пейзаж, той не се вижда, той се усеща. Може би това ще да изпее.
Христо Куфов с разказ за победата на Сириза в Гърция.